Ježíš se ujal slova a řekl, velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek, vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží. Slyšeli jsme slovo Boží. Někdy biblisté, no ne někdy, dost často biblisté říkají, že tady ten úryvek od Matouše je takový jako jiný. Jo? Říkají, že to je, někteří říkají, že to je takový janovský prvek u synoptiků, tedy u těch ostatních tří evangelistů a tady u Matouše, takový ten rozjímavý, řekl bych, duchovní, no ne, že by to ostatní nebylo duchovní, ale oni evangelisté Matouš, Marek a Lukáš jsou takový někdy dost věcní, jo? Tady najednou Matouš. Ano, prezentuje Ježíšova slova, to ano, ale taková hluboce filozofická, duchovní, mystická, řekl bych. A jiní biblisté, možná i někdy i ty stejní, říkají, že to je u Matouše vlastně naprostý souhrn evangelia, to, co jsme dneska slyšeli. To je velmi zvláštní věc, jo, ale zahleďme se sami do sebe, do svého života z Biblí, respektive s evangeliem, to hlavně. Protože, a to je důležité vědět, že my všechny biblické knihy čteme optikou evangelia. A jestliže se nám zdá něco, a možná zejména třeba ze Starého zákona, v rozporu s tím, jak známe evangelního Ježíše, ono to v rozporu samozřejmě ve svém hloubce není, není nikdy. Ale může se nám to zdát, protože přece jenom ty okolnosti životní a společenské doby a žánr a tak dál, té některé knihy může být prostě hodně nepochopitelný pro nás, tak se tím netrapte. Bůh je evangelní. Jak znáte Ježíše, Boha evangelního, takový je všude. Jestliže je to v rozporu s tím, co čtete jinde, tak se tím netrapte. Možná nastane čas, kdy nám, vám to dojde někdy, ale do té doby je Bůh evangelní. Tam máme jako čirou zvěst toho, jaký je, toho, kdo je. A tady je to úplně jasné. Ne? Ale co jsem chtěl říct je to, že kolikrát se může zdát, že pro nás jako různá ustanovení a no, ustanovení zní tak divně, ale tak jsou to taky ustanovení samozřejmě a určitý akcent biblický, jak máme žít, že je pro nás jakýmsi břemenem, ne? Říkám si, ježtamane, já musím takhle žít a občas si trochu ulevím a trošku zhřeším. Opak je pravdou. Opak je pravdou. Jo? Protože svobodu, tedy ulehčení, najdeme právě v tom evangelním životě. A proto to možná říkám v kontextu s těmi ostatními ustanoveními, a ta nejsou jenom biblická, ta jsou i postbiblická, je spousta církevních ustanovení, které za 2000 let vznikly. Některé i zanikly, ale většinou spíš jenom vznikly a vršily se a vrší se dodnes. Jo? Tak je potřeba si uvědomit na to, na co už upozorňuje třeba i Tomáš Akvinský, i svatý Augustín. Že těch pravidel, které ustanovil Ježíš, je pozoru hodně málo. Je vlastně jedno. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Je to těžké? Je i není. Je to těžké proto, protože to znamená překonávat své vlastní ego. Ale stačí ho pouze odložit. A pokud to nedokážu úplně sám, tak stačí pozvat Ducha Božího, říct přijď, přijď a prosím tě, odlož to za mě. To jde, to jde. Láska je nejvyšší svoboda. To je Ježíšovo jeho nejvyšší svoboda. O tom mluví i Pavel v tom druhém čtení. On zve do svobody. Do svobody, která vyplývá z ducha, tedy z Ježíšova ducha, ne z každého ducha, z Ježíšova ducha. A to je hodně důležité. Hodně důležité. Víte, je to něco, z čeho bychom měli vycházet úplně všichni ve svém životě a skrze tady toto samozřejmě taky zvěstovat euangelion, tu evangelní cestu dál. Nejenom tím, že o tom mluvíme, už vůbec ne tím, že druhé poučujeme, ale tím, že den o denně ten vztah s Bohem, který je takovýto, obnovujeme, že ho zveme dál. A já už jsem na začátku mše svaté zmínil ty některé věci, ale které třeba jsou dost v rozporu tady s tímto, jak my se třeba dneska chováme. Ale prosím vás, to, co teďka budu říkat, neberte to tak, že tady chci někoho levně kritizovat. Já to zaměřuju na sebe. A jestli vy to chcete vztáhnout na sebe, tak to vztáhněte taky klidně na sebe. Jde o nás. I církev můžeme měnit tím, jací jsme. Ne tím, že budeme jenom tapetovat hříchy druhých, nebo proviněními, nebo někdy i třeba ne úplně proviněními, ale spíš neobratnostmi, nebo co já vím. Jo. Víte, možná jste to zaznamenali, ale teďka v minulém týdnu proběhlo několik zase takových zpráv a jedna z nich bylo prohlášení našich biskupů ohledně Istanbulské úmluvy a ohledně takzvaného manželství pro všechny. Bylo to velmi stručné, řekl bych až přes příliš stručné, když už teda, a bylo to opět odsudečné a bylo to velmi politické vyjádření, pod kterými byly vyjádření, teda podepsání, myslím, že to bylo v této formulaci jako vaši čeští a moravští biskupové, tam vlastně nebylo ani jméno, prostě nějaká skupina. Člověk se může dohadovat, kdo si to opravdu myslí a kdo ne a tak podobně. Ale oni to neprohlásili, něco takového, jenom proto, že by si to tak někde vymysleli sami. Oni prohlašují něco, co si myslí spousta z nás. Já tedy ne, ale v jiných věcech zase já říkám jiný hlouposti. To je jako jedno, jo, to nejde. Ale víte co, nejde o to, co si kdo myslíme. Jde o to, kdo jako církev jsme, co máme dělat a co zvěstujeme. A jsem přesvědčený o tom, já jsem totiž několik dní teďka trávil zrovna s přáteli v západních Čechách a taky s jedním právníkem a to bylo docela dobré hovory, dlouho do noci u dobrého vína. A shodli jsme se na jedné věci, že nejenom, že církev se velice často, až přes příliš často míchá do politiky a do toho nám vůbec nic není, ale je to i naopak, jo? Že politika a právo se velmi často míchá do věcí, které vlastně jsou spíš mystické podstaty, respektive morální a celkem by to neměli řešit. Tak jsme přišli společně na geniální řešení. Tak kdybyste se chtěli někdo zeptat, jak to vyřešit manželství pro všechny, tak my víme. Dospěli jsme k tomu, že nejlepší by bylo, kdyby stát se konečně přestal starat o ty duchovní věci a prostě manželství zrušil úplně. Proč by stát měl řešit manželství? Když je to tak hluboce duchovní, mystická věc. Ne? Stejně stát to, co teďka nazývám manželstvím, tak definuje jako sociální a ekonomickou smlouvu, to nemá s manželstvím, jak my ho známe, vůbec nic společného. A jmenuje se to úplně stejně. A to bylo zajímavé, ne? Tak jako berte to trochu nadsázkou, jo? Ale že by třeba stát, proč stát privileguje manželství, řekl bych asi proto, protože je to pro společenství státu nás všechny výhodné, protože se předpokládá, že ve většině manželství vzniknou i děti a budou levně vychováni budoucí daňoví poplatníci, z čehož plyne prospěch nám všem, bych to tak viděl. Takže by klidně stát mohl privilegovat třeba každé společenství osob, které vychovává děti, nehledě na to, v jakém právním statusu jsou. A vůbec by nemuseli řešit téma manželství a nikdo z nás by se nemusel vysilovat tím, abychom obhajovali manželství plameně, když vlastně v zákoně stejně takhle definováno není, jak my ho obhajujeme. Tady myslím v tom státním zákoně. Berte to na okraj, jo? Tak byla to taková vtipnost. Jo? Ale přijde mi, že ano, zvěstujme podstaty, ale pozitivně. Ne tak, že budeme poučovat druhé, notabene nesrozumitelně, protože je to tak komplikované, že se s tím jako velmi těžko člověk může poprat v jednom krátkém nějakém textu, třeba. Víte, mám pocit, že až příliš často mluvíme do něčeho, co není naše věc, jako církev, nebo jako kněží, biskupové, ale mnohem méně mluvíme o tom, co naše věc je. Být na straně těch, kteří, jak tady Ježíš říká, kteří jsou maličtí. A být těmi maličkými, protože Bůh odhaluje hluboké věci maličkým, ne moudrým a chytrým, a to je míněno jednoznačně ironicky, ne těm, kteří mají odpověď úplně na všechno. Pak se budeme motat v kruhu. Konec konců s tou Istanbulskou úmluvou je to až směšné. Protože se vracíme k něčemu, co tady řešilo před 5 lety. Všechno má své potíže, samozřejmě. Nic není dokonalé tady z toho, z těch našich ustanovení, ale hledat démony jako prostě v každém slovíčku nějakého právního dokumentu je skutečně hloupé. Ale tváří se to chytře. Já když slyším slovo genderová ideologie, tak se mnou šíjí všichni čerti. No je to pták, šíjí se mnou čerti, protože se naštvávám, jo? Protože když použiju pojem genderová ideologie, tak stejně tak může použít pojem křesťanská ideologie v tom smyslu, že když si genderovou ideologii definuju tak, že je to třeba bezbřehá relativizace kde čeho, což teoreticky můžu, tak stejně tak můžu, ale podobně křesťanskou ideologii definovat jako absolutizaci kde které blbosti, kde kterého církevního tedy lidského ustanovení. Že to všichni víme, že to celé to křesťanství není, že jo? Jsou to určité projevy, určité karikatury. Jestli něco existuje jako terminus technicus, tak je to genderová teorie a to je sociologická záležitost, která nemá jako s mravními postoji celkem nic společného, je to prostě genderová teorie, toť vše. Promiňte, že se tady takhle zamotávám v tomto, ale přijde mi to důležité, přijde mi důležité uvědomovat si, kde děláme chyby. Jako, ano, teď tady to, co třeba je obsahem toho vyjádření našich biskupů, nebo nevím, kterých biskupů, tak já považuji za hloupé, ale stejně tak já se zase jindy můžu hloupě dopouštět, možná taky někdy až přílišné relativizace, to je možné. Pro mě i pro ty, kteří psali ten list, nebo pro kohokoliv z nás je podle mě důležitý ten klíč, který je tady v tom evangeliu. K tomu, aby mě bylo odhaleno, jaká je pravda a kudy pravda vede, musím být ten maličký, ten, který naslouchá, který přijímá na sebe to jeho Ježíšovo, který je mírný a pokorný srdcem. Nesmím být ten, který ze sebe dělá moudrého, chytrého a má odpověď úplně na všechno. Možná byly doby, kdy duchovní se museli chovat i jako politici. Ano, třeba papežství, pozdní antiky nebo středověku, tam to mělo svůj smysl. Ale i tak tehdy museli oddělovat, kdy jednají jako duchovní a kdy jednají jako politici. A hodněkrát se to nepovedlo. I v té době, kde to mělo nějaký smysl. Je to strašně těžký to oddělovat. Buďme rádi, že jsme té politiky před 200 lety byli zbaveni. Nepokoušejme se o to. Tak to je asi tak všecko, co jsem dneska chtěl říct.